إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس عباد الله نوصيني بي نوصي نفسي أنغو كم شاء الله تبارك وتعالى بعد تويندليا na mlolongo wa hutuba zetu zinazozungumzia al-irhabu ma'nahu wa anwa'uhu wa suwaruhu wa asbabuhu wa mawqifu al-islam minhu ugaidi maana yake na aina zake na sura zake na sababu zake na msimamo wa Uislamu dhidi ya ugaidi. Wiki iliyopita tukiwa tukizungumzia sababu zinazopelekea watu kwenye ugaidi, tukaona miongoni mwa sababu hizo al-khalal fi manhaji talaqqi, ni makosa yanayopatikana katika njia ya kupokea mambo, njia za mapokezi ya mambo. Na tukatoa mifano juu ya jambo hili, lakini jambo lingine tukasema al-akhdhu bi-dhawahiril umur bi-dhawahiril adilla, kutosheka na dhahiri ya dalili, mtu akatosheka na ufahamu wa juu katika kuzifahamu dalili. Ili pia linapelekea watu kubeba fikra za kigaidi. Jambo la tatu tukasema aljahlu bimaqasidi sharia, ni ujinga wa kutofahamu malengo ya sheria ya Uislamu, kwamba sheria hizi za Kiislamu malengo yake ni nini. Ujinga huu ukawapelekea wengi katika Waislamu kuzibeba fikra za kigaidi. Jambo la nne at-taqsiru fi bayani manhaji salafi fil qadaya al-muhimma, ni mapungufu yaliyopatikana katika kubainisha manhaji ya wema waliotangulia katika kadhia muhimu. Haya ndiyo tuyazungumza katika wiki iliyopita, tukizungumzia sababu za kifikra na kielimu zilizopelekea watu kubeba fikra za kigaidi. Tukiendelea pale tulipoishia, ndugu zangu, tukitaja sababu zinazofungamana na fikra, sababu za kifikra ambazo zinapelekea watu kubeba njia na mienendo na vitendo vya kigaidi, jambo ambalo linashika kasi katika zama tulizonazo. Bila kutibu sababu za jambo hili, itakuwa ni ngumu kusalimisha umma na janga hili la ugaidi. Kwa ndugu Waislamu, watu wameingia katika sala la ugaidi kupitia fikra, na sababu za kifikra ndo kama hizo tulizozizungumzia, na leo tumeendelea na sababu ya tano. Miongoni mwa sababu hizo, atashaddudu walghuluu fi din. Atashaddud ni kule kukaza na ukali uliopitiliza na kuchupa mipaka katika dini. Jambo hili pia linazalisha ugaidi. Atashaddud ni mtu kuchupa, ni kukaza mno pale ambapo hajaambiwa kaze, yeye akaza. Jambo akajikuta anahalalisha kilichokuwa haramu, au anaharamisha kilichokuwa halali, kwa sababu ya tashaddud, mtu kujiwekea misimamo migumu, misimamo mizito katika dini yako, misimamo ambayo Uislamu haujakuwekea misimamo hiyo, kwa sababu ya fikra mbaya, kwa sababu ya kuharibika kwa fikra. Ndugu zangu, falfahmu al-khati, ufahamu mbaya katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ufahamu mbaya katika dini ya Allah tabaraka wa taala, jambo hilo yufwi ila lghuluwi wa tashaddud, ni jambo ambalo linampelekea mtu kuwa na ghulu na tashaddud katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu wakajikuta wanajiharamishia vile ambavyo hawajaharamishiwa na Allah tabaraka wa taala. Ufahamu mbaya katika dalili na kuifahamu Qur'ani na Sunna kunapelekea wewe kubeba fikra za kigaidi. Faman yattasifu bihadha alghulu, yeyote ambaye anasifika na sifa hii ya ghulu, ya kuchupa mipaka katika dini ya Allah, basi kutokana na ufahamu huo atajikuta amebeba fikra za kigaidi, na huo ndio uhalisia. Vijana wengi ambao walichupa mipaka katika kuifahamu Qur'ani, wakafahamu kimakosa, ufahamu wao mbovu umewapelekea wao wakajikuta wanachupa mipaka na wakabeba fikra za kigaidi. Wakaja katika baadhi ya adilla, baadhi ya aya, Allah anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, na wale ambao wako pamoja na Muhammad masahaba zake ni wakali kwa makafiri. wao wakachupa ufahamu wao mbovu kwenye aya kama hizi, wakajikuta wamebeba misimamo isiyostahiki hata kwa hao makafiri. Naam, sifa ya waumini ya wema waliotangulia ni wakali kwa makafiri, lakini sehemu gani na katika hali zipi wao wakabeba juju, wakadhani ukafiri, ukali kwa kafiri ni kutomuuzia, ukali kwa kafiri ni kutonunua kwake, ukali wa kafiri ni kutotumia kila alichokitumia kafiri. Mfano, nguo alizozishona kafiri wakasema hawazivai. Kwa hiyo kulipa kodi kwa mtu anayefanya biashara ndani ya nchi ambayo inatawaliwa kikafiri, wakasema haifai. Utatoaje kodi wakati unawapaja? Wakatafsiri vibaya, wakajikuta wamebeba misimamo mizito ambayo hawaiwezi. Tumewaona vijana mpaka wanaharamisha kupanda mabasi kwa sababu kuna michanganyiko, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake, kwa sababu wamekataa kukanyaga lami kwa sababu zimetengenezwa na dola ya kikafiri. Kwa hiyo wakajikuta wao wanapata tabu na shida, hata umeme wakawa watumii, wanasema umeme huu ni wa kikafiri, kwa hiyo itabidi tutafute njia mbadala. Wakatafsiri alwalau walbaraa kimakosa. Hili likawafanya wabebe fikra za kigaidi, kwa sababu kila kitu ni cha kikafiri, itabidi tupambane sisi tupate vyetu vya Kiislamu. Wakahalalisha mali za watu kuzipora na kuzichukua kwa dhulma, eti zile ni ngawira. Haya yote ni ufahamu mbovu ambao umewapelekea kubeba fikra za kigaidi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, na mifano ni mingi katika hilo, lakini miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea watu kubeba fikra za kigaidi, alwusulu bisahibi alfikri alkhati'i ila hafati alyas wadhalika bi'ilani adami qabuli taubatihi wa annahu sawfa yuwajihuhu uquba ala fi'lihi. Wanasema ahlul ilm, miongoni mwa sababu zinazosababisha fikra za kijaidi kwa Waislamu au kwa jamii ni kule kukata tamaa kwa mtu ambaye amefanya uovu uliopindukia, kukata tamaa, kumkatia tamaa Mola wako. Kuna wakati mtu anafanya maovu mpaka yeye mwenyewe anahisi kwamba siwezi kusamehewa, na hasa hasa wale ambao wamepita mlango huu wa kijaidi, mlango wenye fikra mbaya. Mtu akiangalia ameshaua sana, amefanya matukio kumwaga damu za watu, alafu leo kirahisi rahisi umwambie bana wewe utasamehewa, yeye anahisi kama ni makosa, basi acha yawe makosa. Kwa hiyo mtu kukata tamaa katika dini yake au kwa sababu ya madhambi, ya aina ya madhambi anayofanya, yanampelekea mtu kubeba fikra za kigaidi au kukata tamaa katika hali yoyote. Na Uislamu umetuzuia sisi kukata tamaa, tusikate tamaa. Kukata tamaa ni njia inayokupelekea wewe katika kubeba fikra potofu. Wangapi wanajiua kwa sababu ya kukata tamaa? Mtu anajikuta amekata tamaa, na kukata tamaa kuna kurudisha nyuma katika maisha yako, achilia mbali maisha ya kidini. Ndugu Waislamu, Allah tabaraka wa taala alituzuia kukata tamaa, akasema wala tayasu min rauhillah, wala msikate tamaa katika msikate tamaa kwa Allah tabaraka wa taala, katika rahma za Allah tabaraka wa taala. Innahu la yai'as min rauhillahi illa alqaumul kafir. Aya hii inaonyesha kawaida wanaokata tamaa ni watu makafiri wasiokuwa na kitabu kinachowaongoza, walioamua kuishi hivyo hivyo kama wanyama. Ama Muislamu hatakiwi kukata tamaa. Vitendo vingi vinavyofanyika ni kwa sababu watu wanakata tamaa. Mtu anakata tamaa ya kutafuta riziki ya halali, inabidi atafute riziki ya haramu vyovyote itakavyokuwa. Hao majambazi mpaka wanaingia kwenye sura hizo za ujambazi ni kwa sababu ya kujikatia tamaa. Mtu anapokata tamaa na riziki ya halali, anajifungulia milango ya riziki za haramu. Mtu anapokata tamaa katika sala la wanawake upande wa halali, atajikuta mengine kwenye haramu. Unamkuta mtu amekata tamaa, anasema siowi tena, kwa sababu kashatendwa na mke wake. Mwanamke kamshughulisha mpaka basi, hataki kusikiliza habari za wanawake. Lakini si kwamba huyu hahitaji wanawake, amekata tamaa na swala la kuoa, shetani kamwelekeza kwenye uzinifu. Kwa hiyo atajikuta yeye ni bora azini kwa sababu ya kukatia tamaa halali. Kwa hiyo mtu anapokata tamaa swala la kutubia, la kusamehewa na Mola wake, atajikuta amedumbukia katika swala la madhambi, na atajikuta amekuwa msusuwavu. Kwa hiyo mtu anapokata tamaa, anapowakatia tamaa waja wa Allah tabaraka wa taala, utakuta ameingia katika dhambi la kuwakufurisha, jambo la kuwakufurisha na kujibakisha mwenyewe peke yake. Utakuta mtu badala ya kuwaombea, mtu anakata tamaa kuwa mvumilivu katika haya yanayopatikana katika hali ngumu za watawala. Kwa hiyo mtu anapomkatia tamaa mtawala wake, kinachofuatia ni kumfanyia ni kumfanyia mapinduzi na kuwa dhidi yake na kumchafua, kwa sababu hana matumaini na yule mtawala wake. Watu wakachukua matumaini yote wakayaweka kwa watawala wao, wakachukua matumaini yote wakayaweka kwa watawala, kana kwamba watawala wanafunguo za riziki. Wakashinda kuweka matumaini yao kwa Mola wao na kuwaombea dua nzuri watawala wao na kuwa wavumilivu kwa watawala wao, lakini pia na kuomba msamaha kwa madhambi yao. Madhambi yao ndio yanasababisha hali ziwe ngumu. Hamuwezi kufunguliwa riziki wakati mwamshirikisha Mola wenu, wakati fikira zote mmeziweka kwenye sababu mmemsahau Mola wenu. Kwa hiyo kukata tamaa kwa vijana kukawapelekea kuingia katika sababu mbalimbali za kigaidi na fikira za kigaidi. Walivyokata tamaa vijana kutafuta maisha, ikabidi watumie njia za kishetani za mkato, waingie waibe, walewe. Watu kuingia kwenye mihadharat, kwenye madawa ya kulevya, ni kwa sababu ya kukata tamaa katika halali. Kukata tamaa si tabia nzuri wala si sifa nzuri kwa Muislamu. Unapokata tamaa ya kusoma dini yako, utaridhika na ujinga, utaingia kwenye ujinga. Utatafutia sifa mbaya swala la elimu, hali ya kuwa siku zote elimu ina sifa nzuri. Ndugu Waislamu, kwa miongoni mwa sababu zilizopelekea vijana kuharibika kifikra na fikra za kijaidi katika jamii zetu ni kukata tamaa, kumkatia tamaa Mola wako. Ukaona wewe huwezi kusamehewa kwa madhambi mbalimbali, una watoto watano wote wa zinaa. Hasa mtu akiangalia, mimi zinaa nimedumukia miaka mingi, mpaka mtu anaumwa kwa maradhi ya zinaa. Akiangalia mali alizonazo 99% ni za haramu, anakata tamaa. Usikate tamaa. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Waambie waja wangu ambao wamefanya israfu ya madhambi, msikate tamaa, msiwakatie tamaa, msimkatie tamaa Mola wenu. msikatie tamaa rehema ya Allah tabaraka wa taala. Hakika Allah anasamehe madhambi yote. Katika hadithu al-Qudus Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ay Allah tabaraka wa taala asema, law ataitani biqurabi al-ardhi khataya, ewe mwanadamu, law utanijia ukiwa na ujazo unaokaribia ardhi na mbingu ya madhambi, kisha kanijia unishirikishi, basi nitakusamehe wala sijali. Na adila ni nyingi katika hili. Ndugu Waislamu, miongoni mwa sababu zilizopelekea Waislamu na vijana na jamii zetu kubeba ugaidi katika fikra zao, muanatu alalam alislami min alinqisamat au min inqisamat alfikriya. Miongoni mwa sababu zilizopelekea kuenea fikra za kijaidi na zikabebwa na jamii yetu na baadhi ya Waislamu na jamii ya Kiislamu ni muanatu alalam alislami, ni ile tabu, janga ambalo limeupata ulimwengu wa Kiislamu. Janga gani? Ni mgawanyiko wa kifikra katika jamii hiyo. Waislamu kugawanyika kifikra, Mayahudi wamepandikiza mafikra kwa Waislamu na Waislamu wakayabeba wakaingia nayo katika Uislamu wao. Unamkuta mtu alingania fikra za kijaidi na yeye ni Muislamu, kwa sababu ya kuwasikiliza Mayahudi au kusoma na Mayahudi, kwa Mayahudi au kuathirika na taaluma za Kiyahudi, wakajikuta watu wameuchafua Uislamu kwa fikra hizo, wakajikuta Waislamu wamegawanyika. Miongoni mwa mambo yanayofanya Waislamu kugawanyika ni kuachana na mafundisho ya dini yetu na watu kuachana na njia sahihi ya Uislamu wao, na watu kuachana na njia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaingia kwenye mafikra mbalimbali. Takuta watu wanaathirika. Kuna watu wanaitwa mufakirun, ni watu ambao wakufikiria na kufikiria ulimwengu utakuwaje katika Uislamu. Watu wanakaa wanabuni, wanakuja na mawazo tofauti tofauti, eti wanaufikiria Uislamu utakuwaje, wakaweka mambo yao katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu wakaathirika nao, watu wakaingiza mambo, wakajikuta wamepandikiza mafikira mabovu kwa vijana wa Kiislamu. Kwa hiyo hii migawanyiko ya kifikira kwa Waislamu inapelekea watu kuingia katika ugaidi na kubeba ugaidi. Sasa tiba ya jambo hili ni watu kurudi katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na ndio maana tunatakiwa sisi kushikamana na ufahamu wa salafi na sale, ufahamu wa wema waliotangulia. Ufahamu wao utatufanya sisi tusalimike na ufahamu mbaya unaopelekea watu katika ugaidi. Ndugu Waislamu, haya maandamano tunayoona ni kwa sababu ya fikra za kijaidi. Kwa sababu kitafuta ndani ya Qur'ani hakuna dalili yoyote, hata ndani ya sunna inayowaruhusu Waislamu kutafuta haki zao kupitia maandamano. Lakini ukija katika demokrasia miongoni mwa njia ambazo imeziweka ili watu kutafuta haki zao ni maandamano. Sasa wewe Muislamu, unaenda na demokrasia au unaenda na Uislamu? Kwa hiyo baadhi ya Waislamu ambao wamekuwa wazembe katika dini yao wakabeba mafikri ya kidemokrasia, alafu wakayatafutia aya kwa nguvu, wakazipachika eti aya hizo zinaruhusu Waislamu kufanya maandamano. Lakini si sawa sawa kujilipua, watu wakavaa mabomu wakajilipua au wakaenda kulipua sehemu yoyote. Haya ni mafikra ambayo watu wameyatoa kwa Mayahudi, kwa sababu Uislamu umekataa mtu kujiua Allah sema wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, msisiue nafsi zenu, Allah kwenu nyinyi ndo mwenye huruma mno, Allah nakuhurumia kuliko unavyojihurumia wewe, msijiue. Wala tulqu biaidikum ila tahaluka, nyinyi msifanye mikono yenu ikakupelekeni kujiua. Kwa nini Uislamu unatutaka sisi tunawe mikono kabla ya kula, tusome dua? Kwa sababu ya kulinda nafsi. Kwa nini Uislamu umetukataza sisi kuwa kunyosheana silaha? Kwa sababu ya kulinda nafsi. Hasa wao naenda wanajiua, dini gani? Kama angejiua Mtume swalla salam wala asingekaa hata mwaka, yani angepewa utume siku hiyo akajiua kwa ajili ya wengine. Lakini haya ni mafikra ya watu. Watu wanayatoa kwa mwanawezo, ukajitoa mwanga, ukajiua kwa sababu manasara na wakristo wao wanadhani kwamba eti Isa alijitoa mwanga kwa sababu yao. Kwa hiyo Waislamu nao wanarithi mambo kama hayo, kwamba ujitoe mwanga kwa ajili ya Uislamu. Na kwa ajili ya nini? Ukijiua unaenda kuadhibiwa motoni, wala upati thawabu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, migawanyiko ya Waislamu imetokana na watu kuachana na njia ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam na kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia. Ndio maana wakajikuta wamegawanyika, na Waislamu wengi wakaacha njia ya Allah, wakajikuta wamebeba njia za Kiyahudi. Naam ndugu Waislamu, hizi ni katika ni sababu tatu. Ukiziongezea na sababu zilizotangulia zitakuwa ni sababu sababu saba ambazo zinapelekea watu kubeba fikra za kijaidi, na wakajikuta wao wamebeba silaha wakaingia mabarabarani, ima wakajiua au wakaua au wakaharibu na kuharibu mali za watu. Haya yote tunayaona sababu zake zinatokana na haya tuliyotaja. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa sunna wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نوى الإسلام ميونغوني وسباب وانبازو زمبلكي أبيجانا وكإسلام كبيب فكرة زكي جايدي تشويه سورة الإسلام والمسلمين ني كتشفوا ile picha ya Uislamu na Waislamu, yani kuupa sura mbaya ya Uislamu katika jamii, na kuwapa Waislamu sura mbaya katika jamii. Hili linapelekea watu kubeba fikra za kigaidi. Ndugu Waislamu, hili jambo utalikuta katika jamii yetu. Anapotokea kijana wa Kiislamu akaenda kapora mali za kafiri, akasema kwa sababu ni kafiri mali zake ni halali kwangu na zichukua. Vijana walifanya kazi hiyo katika kipindi cha Abu Ismaili, wakati yuko katika mji huo. Watu wakawa vijana wanaenda wanapora mali za watu, wanakwambia hizi ni ngawira. Kwa hiyo wakaupa Uislamu sura mbaya, kwamba ni Uislamu kumbe ni unaruhusu kunyang'anya mali za watu. Wakasahau ya kwamba Uislamu unalinda mali za watu. Hata kama ni kafiri haifai kudhulumu mali yake, haifai kuiba mali ya kafiri au ukaila kwa dhulma, ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Madina aliokuta makafiri wamo Mayahudi wana mali zao. Kimtume sallallahu alaihi wasallam aliingia makubaliano na wao kwa maslahi ya dini. Wewe unakuja unahalalisha mali za watu. Wakaupa Uislamu sura mbaya. Na wale ambao watu wengi wakaona Uislamu kama vile ni Uislamu wa kigaidi gaidi, wakina Osama bin Laden, watu wakaogopa kuingia kwenye Uislamu kwa sababu ya Osama bin Laden.
kwa sababu ya kina Saddam na wengineo ambao wamebeba fikra za kigaidi, jambo ambalo si sawa sawa. Kwa ndugu wa Islam, vijana wanapokuwa, kwa mfano, mtu ameenda akajilipua mahala, akawaua watoto, akawaua kina mama, akawaua wazee, akawaua watu, huyu anaupa Uislamu sura mbaya, sio yenyewe kabisa, na Uislamu kwa tofauti na vitendo hivi. Au watu wakatumia mavazi ya Kiislamu kwenda kufanya uovu, haya yote yanasababisha fikra za kigaidi. Mtu anapowalingania watu katika fikra hizi, watu wakazibeba, basi wanajikuta tayari vijana wamepotea na wanaingia katika hali hizo. Ndugu wa Islam, fadinu l-Islami dinu rahma wal-adala. Dini ya Uislamu ni dini ya huruma na ni dini ya uadilifu, na ni dini ya kati na kati, haina kuchupa mipaka ukawakufurisha Waislamu, wala haina kuzembea ukasema imani iko hapa utaingia peponi hata bila kuswali. Ni dini ya kati na kati, haina kutupa mipaka wala haina uzembe. Wa huwa dinu riayati almasalih wa dar'i almafasid. Uislamu ni dini ya kuchunga maslahi na kuzuia madhara ya aina yoyote ile. Wa inna af'ala an-nas almuntasibina ila ad-din, ama matendo ya watu ambao wanajinasibisha na dini ya Uislamu wakafanya matendo ya hovyo, ndugu Waislamu, matendo hayo hayanasibishi kwenye dini. Na ndio maana miongoni mwa mambo ambayo wanatakiwa kuyafanya mashekhe wa kisalafi ni kubainisha makundi yaliyopotea na fikra zao, ya kwamba sio kila kitu kinanasibishwa na Uislamu. Watu wakawateka watu, Boko Haram wakaenda wakateka watu, wakasema ndio dini hiyo. Watu wakabeba fikra za kina za Islamic State, wale Daesh, mafikra ya Al-Shabaab. Haya yote ni mafikra potofu ambayo yanaupa Uislamu sura mbaya, wanausababishia Uislamu onekane ni Uislamu wa kigaidi gaidi. Kumbe maskini, ugaidi asili yake ni kwa Mayahudi. Hakuna watu wanaongoza ugaidi duniani kama Mayahudi. Wao ndo wana fikra za kigaidi, matendo ya kigaidi, itikadi za kigaidi, mitazamo ya kigaidi, mipango ya kigaidi, yote ni ya Kiyahudi. Sasa Muislamu anapokuja akabeba mafikira haya akaja nayo, basi Mayahudi wanachukua kitu alichokifanya Muislamu kionekane ni kikubwa katika ulimwengu. Lakini tunaona asubuhi na jioni Mayahudi wanaua, kumwaga damu, hawajali. Wanaiba wala hawajali, mali za watu wanapora Mayahudi hao. Lakini akitokea Muislamu akafanya kitendo cha hovyo, akaenda akalipua pahala, jambo hilo litakuzwa, utaonekana Uislamu ni mbaya. Watu wanakusudia kuchafua Uislamu kwa namna yoyote. Watu wanaopiga vita Uislamu kwa namna yoyote, ndivyo wanavyokuwa Mayahudi. Walan tardha anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi' millatahum. Chuki ya Mayahudi haiwezi kuisha dhidi ya Uislamu. Ni watu wana chuki. La tajidanna ashadda an-nasi adawa lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Allah anasema utakuta watu wenye uadui mkubwa kwa Waislamu, kwa waumini, ni Mayahudi na washirikina. Ni Mayahudi. Kwa hiyo Mayahudi wanafanya makubwa, wameua watu wangapi? Wameteketeza nchi ngapi? Wameua, wamepora mali ngapi? Leo kuna nchi ambayo haibiwi na Mayahudi? Kuna mali, kuna nchi ambayo ina mali ambayo Mayahudi haidhi pale? Kuna nchi hiyo? Mipango ya uwizi na ujambazi wanayoifanya Mayahudi, haya mambo mengi wanayopigia makelele, haya sijui kitu gani, utakuta nyuma yake kuna Mayahudi. Lakini huwezi kukuta waandishi wa habari wanasema hayo. kwa sababu waandishi wa habari wako katika kuhudumia Wayahudi. Huwezi kukuta mitandao inasambaza mambo hayo. Lakini jambo lifanyike na Muislamu kidogo au limuhusu Mwarabu, hata kama si Muislamu, madam ni Mwarabu tu, utakuta watu kila mahala, makanisa ndo inakuwa ndo mahubiri yenyewe, makanisa ni kuhubiri hayo, maaskofu wa kila namna, na mpaka Waislamu wajinga wapumbavu wasiojielewa na wao wanaingia kwenye mikumbo hiyo. Leo makafiri wanatangaza maandamano katika nchi hii, afu wanapatikana Muislamu na yeye anaunga mkono ujinga huo, hajui kwamba hii ni mipango ya Kiyahudi. Unapigwa Uislamu nyuma ya pazia, anadanganywa hivi hivi eti kwa kupitia sheria na kitu kingine. Ndugu Waislamu, lazima watu wajue Uislamu unapewa sura mbaya. Sasa wewe Muislamu usisababishe Uislamu kusemwa vibaya, ikapelekea watu kubeba fikra za kigaidi. Ndugu Waislamu, katika mambo ambayo yanapelekea katika ugaidi, lakini hili linaunganishwa na yaliyotangulia, su'ul fahmi wa tafsirul khafi ili umuri sharia, ni ufahamu mbaya na tafsiri mbaya katika mambo mbalimbali ya kisheria, ni ufahamu mbovu. Allah aliposema waqatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa, watu wakaja kwenye aya hii khalas, wakahalalisha kuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakaye muua muahad, muahad ni kafiri, hatopata harufu ya pepo. Muahad ni nani? Ni kafiri ambaye anaishi na Waislamu, wao wakakubaliana kwamba jamani, madamu tunaishi sehemu moja, maslahi ya kupigana hayapo, hata mkaingia vitani kupigana nao, dini ya Allah haiwezi kunyanyuka, kikubwa zaidi ni kuteketeza nafsi zenu. Mkaingia bana, kila mmoja tuheshimiane, kila mmoja aabudu anavyoabudu, lakini tusiingiliane katika mambo ya dini, tushirikiane mambo ya kijamii. Khalas, kafiri wa namna hiyo hufai kumuua. Na ndio makafiri wengi tunaoishi nao, kwa maana masuala ya kupigana yapo. Hata mkiamua kuingia kwenye vita, utaingia vita na nani? Sasa mtu anakwambia makafiri tuwaue bana, tuwaue. Watu wakahalalisha haya. Lakini kuna kafiri anaitwa Musta'man. Anaitwa Musta'man, kafiri gani huyu? Ni kafiri ambaye kakimbilia kwa Waislamu kwa ajili ya kutafuta hifadhi, au kwa ajili ya biashara, au kwa ajili ya kutembea. Huyu haifai kumuua. Kafiri kaingia kwenye nchi yenu kwa sababu kwao kuna vita, akaona kwenu kuna amani, msimuue huyo, hauawi. Au kafiri kaja kibiashara kwenye nchi yenu, kachukua visa, kagonga passport, kaingia kwenye nchi, haifai kumuua. Kafiri kaja kutembea tu, kupunga upepo wa Tanzania, kwa maana hiyo hata watalii ni haifai kuwaua. Kuna kafiri anaitwa dhimmi. Ni kafiri gani? Ni kafiri ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu, alafu akakubali kutoa kodi. Dola ni ya Kiislamu, inaongoza Kiislamu, lakini ndani ya dola hiyo, chini ya dola hiyo, kuna baadhi ya makafiri wamezaliwa hapo, hawana pa kwenda, wakasema sisi tutaishi chini ya utawala wenu, tutatoa kodi. Hawa hamuaui, lakini ufahamu unapokuwa mbaya huwatofautisha. Unaona kila kafiri anatoa kodi, kila kafiri anatoa kodi, kwa hiyo inabidi atoe kodi. Haya, atoe kodi ampelekee nani? Ni ufahamu mbovu ambao unapelekea watu kuuchafua Uislamu, ambao unapelekea watu, ukajikuta watu wamehalalisha damu za watu, wamehalalisha kumwaga damu za watu. Ndugu Waislamu, ufahamu mbovu, ufahamu mbovu katika dini ya Allah utawapelekea kuwa magaidi. Usipoongozwa na Qur'ani na Sunna, wewe Muislamu lazima utaongozwa na mifumo ya kishetani. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndugu Waislamu, hii ni sababu ya tisa katika sababu ambazo kwa leo tumetaja nne, tano na wiki iliyopita tulitaja nne. Kwa hiyo Allah akitujalia tutazikamilisha katika wiki ijayo. Sababu ambazo zinapelekea vijana kubeba fikra za kigaidi. Namalizia na saa zangu kwa kusema, ndugu Waislamu, nilisema wiki iliyopita na narudia kusema ya kwamba Waislamu tuna Qur'ani na Sunna, tuna mwongozo na tuongoza. Tusighurike na mihemko ya kikafiri na kiyahudi. Kuna watu kwa sakata hili linaloendelea nchini, sakata la bandari na siasa ziko mbele, lakini pia mambo ya hii ya uchaguzi yako mbele hapo. Tumuombe Allah salama. Hizi ni zama za kunyamaza mno. Na ni zama za kukithirisha dua. Ni zama za kujikaza na kujikita katika ibada na kuiombea salama nchi yetu. Hii nchi ni yetu. Na nchi hii ni nchi ya Kiislamu, hata kama haitawaliwi Kiislamu. Kuna tofauti ya dola ya Kiislamu na nchi ya Kiislamu. Dola si ya Kiislamu, ila nchi ni ya Kiislamu. Nchi ya Kiislamu ni nchi ambayo ina Waislamu wengi. Ni nchi ambayo ibada kubwa kubwa za Kiislamu zafanyika ndani ya nchi hiyo. Nchi hii imeruzukiwa amani. Kama watu hawajui, lakini nchi hii imeruzukiwa amani. Kila mwananchi ana haki ya kuilinda amani ya nchi yake. Na kila mtu ana haki ya kuwa usalama wa nchi yake. Usalama si lazima uwe ni usalama kitengo maalum katika serikali. Hicho ni kitengo maalum kiko chini ya serikali, lakini kila raia anatakiwa kulinda usalama wa nchi yake. Kwa kusaidiana na serikali yake, ukiona mtu yoyote anahatarisha usalama wa nchi yako, nenda haraka katika vyombo vya usalama, huyo mtu adhibitiwe. Usipodhibiti jambo dogo, utakuja kujuta. Leo mfano watu wa hamasishani waje walipue hospitali, na wewe utagharamika na madhara yatakufika na yatawafika kwa wale watakuja baadaye. Kwa hiyo ndugu Waislamu, katika sakata hili linaloendelea, kuna misimamo imetolewa katika nchi hii na baadhi ya watu ambao hawana kitabu kinachowaongoza, hawana lolote katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wala si watu wa kuzingatiwa katika dini hii, ni watu makafiri. Watu wamekaa wakasema wanatoa siku 30 wanaipa serikali, alafu baada ya hizo siku 30 wao wataandamana. Tamko kama hili limetolewa na baadhi ya makafiri wasiojielewa, watu wazima ambao hawaangalii mambo kiutu uzima, licha ya kuwa na elimu. Hizo siku 30 wanazipa watawala. Kwanza, katika Uislamu sisi haifai kutoa siku hata moja wampa mtu, hata kama si mtawala. Wewe ni nani? Hujui kama kesho chakula cha mchana utakila, alafu unamtoa mtu unampa siku 3? Ambaye nakupa siku 3 utaniona. Wewe hujui hata jioni kama utafika. Wewe hujui kama hatari wiki utaimaliza unatoa siku 30 dhidi ya serikali. Alafu sema baada siku 30 tutafanya maandamano. Ni wewe na nyinyi kakundi kenu hako kwenye fikra za kigaidi. Sasa hawa hakuna ugaidi dhidi ya huu. Yaani hivi hiki kikundi na fikra hii ndio ugaidi wenyewe. Sasa Muislamu hatakiwi kuunga mkono kikundi cha uhaini kama hiki, na kikundi chenye fikra za ugaidi kama hiki, bali kila Muislamu hatakiwa akipige vita. Ni kikundi cha kikafiri, lakini pia fikra zenyewe za kikafiri, na ni uadui dhidi ya Uislamu. Sasa wakatoa hizo siku. Haya yote hawa ni watu ambao hawatakiwi kuzingatiwa katika jamii. Lakini jambo lingine, wakatangaza maandamano. Haya maandamano ni haramu katika Uislamu. Yote yanapigwa vita. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tahadharini na kakundi haka. Kakundi ambako kanakusudia kuchafua amani ya nchi. Amani na ni chuki dhidi ya Uislamu. Hawa wote ukiangalia wengi hao nyuma yao utakuta kuna maskofu, ni chuki dhidi ya Uislamu. Anaona huu Mwarabu ni Muislamu, kwa hiyo yeye hii bandari akitawala Waislamu wataingiza vitu, watajenga misikiti, Waarabu watajenga misikiti, watachimba visima, watadhamini madrasa. Ndio wana mafikira hayo. Ni fikra za Kiyahudi zinapandikizwa kwa watu kupitia siasa. Sisi tunasema hata asingekuwa Mwarabu, dini ya Allah hii hakuna kuizuia. Hata isingekuja msaada wote, msaada wote wa dini hakuna anayeweza kuuzuia. Hata nyinyi Wakatoliki Mayahudi mkapewa bandari hiyo, misaafu itaingia na dini itaingia Tanzania na dini itakuwa na nguvu. Hakuna kiumbe wa kusimama mbele ya dini hii. Kwa hiyo watu hao wajue kwamba ni watu wenye chuki na mipango batili dhidi ya Uislamu. Sisi hatuwaungi mkono, lakini tofauti na hayo pia hatujaruhusiwa sisi kuondoa uovu kwa serikali kwa kutumia njia hii. Au anayetawala ni kafiri au anayetawala ni Muislamu. Tulipinga misimamo hii hata kwa mtawala aliyopita, alikuwa ni kafiri, lakini tukasimama tukawakosoa wakina Ponda na wenzake waliokuwa wanahamasisha watu dhidi ya watawala. Kwa hiyo sisi tuangalie dini inasemaje. Mtawala yeyote akishatawala kuna adabu za kumheshimu mtawala huyo madamu yeye ndiye kashika dola. Kwa ndugu Waislamu, lazima tuitadharishe jamii yetu kutokana na mienendo ya Kiyahudi ambayo inajaribu kupenya kwa baadhi ya Waislamu. Tumuomba Allah salama. Tumuomba Allah taufiki katika hayo. Rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa aqim as-salah.